el la ĉiujara raporto koncernanta la porfamiliajn servojn en la Eŭropa Unio rezultas, ke la meza kvoto de rekta helpo de la uniaj ŝtatoj rilate servojn por infanoj kaj rilate porfamiliajn servojn egalas nun al 2.246 euroj, kio estas ĉirkaŭ 9.806 zlotoj jare. Sed eĉ 18 ŝtatoj, tio estas pli ol 60%, ne atingas tiun kvoton. Pollando en tiu komparo troviĝas sur la 13 loko, kun la sumo de 1.883 euroj. Tio estas 8.222 zlotoj, kio signifas ĝian avancon je 11 lokoj kompare al la jaro 2010. Tamen se oni comparas la nivelon de la porfamilia helpo al la mesa enspezo en concerna lando, Pollando ocupis inter 28 uniai landoi la kvaran lokon. Tio signifas avancon je 16 lokoj compare al 2010. Antaŭ Pollando troviĝas sole Francio, Hungario kaj Aŭstrio.